cada semana va a buscar esta pregunta para ser mayor, levantarme y darle.
Well, let me say, Thomas Day 23 to perform. I think that not one more moment than you could listen to your own work. I think that. Okay, you could have been people on the pizza. On the Mosquito Point, Snap of England, and people. So I'm not in book. I'm mentioned second of every year. It's the end of the year by a chief information section of the year. It's the future to be a spiritual. Also, it's an island being a white information section.
Yeah.
mensahe, ang magkano po tayo magiging gastos po natin sa pagsasaguran itong kapil reallocation po?
Base po doon sa mga trials natin, sa kasi ano po ito, hindi ito hindi po pangalawa. Disenyo talaga ito sa mga pagkiyahat. Mayroon ang ready na supply ng pagkain niya. Magsasaka mga gulay. Halimbawa sa 60 square meters na area na trials namin, lumagastos lang po kami dito na mga isang ilip ito. Assuming na binibili po lahat. Kung para sa trip, kasi ang pasyanto na kanamin dito yung irrigation system, umabot po yun ng 2,600 na ganun. So, in terms of first square meter na tapos na sa 17 pesos lang po ito kung para doon sa trip irrigation system na nasa kala 44 pesos per square meter. Pero kung may mga lumang t-shirt na pupunit-puniting para doon
sa bulet, pala yung konsepto ng capital irrigation ba?
Actually po, nakaasin yun sa mga gulay, hindi po sa pala. Kasi, ang mga sitwasyon talaga na limitado na supply natin ng tubig, ng recommendation actually, dalawa na lang. Huwag na lang muna magpala, pero kumulungin pa natin magsasaka. Yung kanina lang sila ng mga situation, mga kaskas crops. Kaya ito, gulay, mga tapos kailangan din kasi pagkakamitin ito sa mga medyo magtagal na halaman kagaya ng palay o mali sa limbawa, lulumutin din yung pabilo at may effect din po doon sa pagkakaroon ng COVID.
Ano naman po yung pagkakaiba po na itong capillary irrigation sa drip irrigation po ito?
Ang pinagkakaiba talaga yung paraan ng pagkakaroon ng COVID. Doon sa drip irrigation system, meron siyang piyesa doon. Doon sa linya ng katalayan, nataluyan ng tubig, may mga butas-butas doon, pero hindi lang sa simpleng butas. Dinesenyate ito para kahit may pressure doon sa linya, paglabas ng tubig ay talagang patak-patak lang. Usually, ang discharge rate, yung daloy ng tubig nito, nasa tanah. Isang litro, isang buwan, pero kahina. Pero dito sa ating capillary irrigation, mas mababa na po doon. Nagkakamitan ng pabilo, umabot lang ng mga 30 to 40 ml. Ano ito? 0.04 liter per hour. Kaya talagang napakahina. Imagine niyo po yung isang litrong tubig. It will take 24 hours para mayubo, maubos na yan i-apply mga ganong sabesyon na may kapili. Kaya parang inipin lang yan ang mamatapasala yung
tubig. Meron po ba kayong sinagawang pag-aaral o mga demonstrates na nasubukan na ang konsepto ng capillary irrigation?
Yes po. Actually, nasa pangalawang taon kami ngayon na natigilan ko yung takulan. Yung nagkaraang dry season, may mga trials kung kami mag-realize. At yun nga, na-try namin ito sa pet file, na-try namin ito sa chili, sa kamatanong, kamatis. Okay po, ang performance na so far. Kaya ang balak namin, pagkakamati na yung dry season, ay dry namin ito sa farmers.
Para po sa mas matipid po ito, ano pa po yung mga ibang advantages sa paggamit po ng konsepto ng capillary irrigation?
Unang-una doon sa tubig, base sa aming pag-aaral, mas ma-efficient pa ito ang paggamit sa tubig kumpara sa maring kasing efficient in terms of labor requirement. Kasi sa trip, kailangan pang mabuksan natin ang bar. May time na kailangan natin isara para hindi naman sobra-sobra ang
Thank you.